Velkommen til Lederens Dilemma, en podcast fra Børsen om ledelse. Panelet i dag er Jacob Riis, CEO hos Falck, Claus Elmholt fra konsulentvirksomheden Lead Plus og Camilla Sløk, associate professor og ledelsesforsker ved CBS. Vi har en række spændende ledelsesdilemmaer, vi skal tale om i dag, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med at spørge jer her i panelet, om I har sådan et ledelsesmæssigt forbillede, enten en person eller en ledelsesform, som I sådan tænker, det er vejen frem. Jacob Riis.
Jamen, jeg er ikke en enkelt person, men jeg synes, jeg hæfter mig meget ved ledere, som jeg synes sådan, altså har taget firmaets mission ind, så har gjort det sådan en personlig ambition, og hvor man kan mærke, at det eneste, det handler om for dem, det er, at firmaet og virksomheden skal lykkes med det. Jeg synes, at en som Jørgen Vig Knudstorp, da han så at sige vendte Lego, synes jeg stod jo som og personificerede, hvad det hele handlede om. Men Ingvar Kamrad fra IKEA, der er jo i en sen alder stadigvæk gik rundt og daskede til prisskilte og bad mig om at rydde op i IKEAs varehuse, og viste, at selvom det var en kæmpe koncern, så var han så passioneret omkring det, de stod for, at han ikke kunne lade være med at være ude og rette det i frontlinjen. Så der er mange, jeg synes, jeg tager inspiration fra.
Camilla Sløk, ledelsesforsker hos CBS. Hvad tænker du?
Jeg har hørt Mette Østergaard fra Berlingske tale om hendes lederskab, og det synes jeg var spændende, fordi hun var opmærksom på, at lederskabet kun er til låns. Det der med, at man er en del af en lang historie, det er Berlingske, men det er der jo selvfølgelig mange andre virksomheder, der er også nogen, der ikke er. Men at være klar over, at man indgår i en fortælling, hvor man skal gøre det nødvendige og forhåbentlig det rigtige, det må vi eftertiden jo afgøre, den tid, man har lov til at være der. Så jeg synes, det der hedder steward leadership, eller transformational leadership, om at man er til rådighed for virksomheden, er det mest, ja, det er det, jeg er inspireret af.
Og Claus Elmholt?
Jeg har heller ikke sådan et ledelsesmæssigt forbillede, men jeg vil gerne, hvis jeg skulle fremhæve sådan en af dem, jeg har arbejdet med, som har gjort stor indtryk, så vil jeg gerne have lov at fremhæve Brav Bakir, som er CEO i Netto. Brav, hvis ledergruppe jeg har arbejdet med, og Brav har en fantastisk historie, hvor han kommer til Danmark som flygtning som 14-årig, og har det super svært de første år, og så kommer han ind i Netto som flaskedreng og bliver en del af et kollegialt fællesskab, der har respekt for ham, og i dag sidder han som leder for det hele, og der er altså hans nysgerrighed, hans agerighed, hans evne til hele tiden at være lærende, er forbilledlig og meget stor inspiration, vil jeg sige.
Tak skal I have. Velkommen til Lederens Dilemma. Jeg hedder Nikolaj Sommer, og jeg er chefredaktør på Børsen. Ja, velkommen til. Vi skal i dag blandt andet tale om, hvordan du håndterer stress hos en mellemleder under dig, og om, hvordan og hvornår du som chef skal sætte en grænse, hvis nogle af dine medarbejdere, der kender hinanden rigtig godt, morer sig lige lidt rigeligt med en jargon langt under bæltestedet, og som så begynder at genere andre i dit team. Men vi begynder med dagens første dilemma, som kommer fra en leder i det offentlige. Vi kalder hende Lene, og Lene skriver: Vi har lige fået en trivselsmåling. Mit team scorer ret lavt, især på spørgsmålene om relation til nærmeste chef. Jeg blev noget overrasket og chokeret, da jeg så rapporten. Mit indtryk var, at mit forhold til medarbejderne faktisk var rigtig godt. Der er ingen, som på noget tidspunkt har sagt noget til mig, og min chef har nu bedt mig redegøre for situationen. Jeg vil gerne tale med medarbejderne om det her, inden jeg melder tilbage, men jeg ved simpelthen ikke, hvordan jeg skal gøre det. Har I nogle gode råd? Camilla Sløk, ja, hvad gør man her?
Jamen, svisken på disken. Altså, man må jo spørge dem, hvad det er, de savner og har brug for. Der er jo forskellige metoder, man kan få en dialog om det. Så simpelthen sige, jamen, vi har fået det her, og har I noget umiddelbart input til mig om, hvad det er, som jeg gør forkert, eller I har brug for mere af?
Claus Elmholt.
Ja, det er jeg enig i, og så tror jeg, hvis man lige træder et skridt tilbage, inden man gør det, så skal man nok sådan nogle gode ting at gøre sig selv bevidst af det, som Krifa lige har afdækket i en undersøgelse, at ledere vurderer den psykologiske tryghed 20% højere end medarbejderne. i gennemsnit. Så det her med at sige, at min dør er altid åben og svisken på disken, der tror jeg også, man skal stille sig selv en begavet spørgsmål, der hedder, hvordan kan jeg skabe en ramme for den her samtale, som gør, at vi faktisk kan tale om tingene i et trygt forum.
Og hvordan gør man det?
Jamen, det gør man jo ved at være tydelige rammesættende omkring, hvad er min intention med den her samtale, og det er jo der, man også lige skal kigge ind og have styr på sig selv, fordi jeg har rådgivet rigtig mange ledere, der har fået sådan en rød trivselsmåling, som hvis deres første impuls, det er at sige, det er garanteret Nikolaj, der har givet mig de her dårlige, og nu skal jeg bare have fat i Nikolaj, for det handler ikke om mig. Så det første er jo lige at gøre sig selv parat til, som Brain Brown siger, at kunne sidde ved siden af, i stedet for at sidde overfor. Men sidde ved siden af og lægge problemet imellem os.
Jacob Riis.
Jamen, jeg vil sige, jeg bliver først lige nødt til at sige, jeg bliver lidt ærgerlig over den formulering fra en chef, der har bedt om en redegørelse. Altså, det sådan indikerer, altså en trivselsmåling er et ledelsesværktøj. Nogen, der udtrykker noget, de ikke er tilfreds med, kan man jo sige, bør man jo se som en gave for, at vi kan komme videre. Så hele det der med, at trivselsmåling er noget, der skal vise et godt resultat, eller skal jeg bede om en redegørelse, så har man efter min altså, bedste overbevisning, så har chefen ikke forstået, hvorfor vi laver trivselsmålinger, og hvordan vi skal bruge dem.
Det er men der er vel noget i, at den her chef, som jo altså er overlene, ja, beder om den for at ligesom at for at vide, hvad sker der i dit team, de er sure på dig alle sammen.
Og jeg er helt med, og vi skal hjælpe Lene. Men jeg siger bare, at hun er heller ikke hjulpet af, nej, at han beder om en redegørelse. For det han skulle have gjort, præcis, det var at sige, nu skal du høre Lene, det skal du ikke tage så tungt. De har i hvert fald været ærlige, det kan man se, de har ikke valgt den nemme vej. Det betyder, at de faktisk også bekymrer sig om deres arbejde og det. Og nu skal vi have lavet den session, hvor du får skabt, fuldstændig som Claus, det trygge rum. Det vil sige, at vi skal ikke konfrontere dem eller noget. De skal føle, at de har lov til at sige, hvad sætter vi pris på? Hvad ville det være endnu bedre, hvis vi også fik noget mere af, eller lidt mindre af? Og så skal Lene bakkes op i at sige, at hvis du kan orkestrere den session, så er du 75% af vejen, fordi så har de allerede følt, at de er blevet hørt. De har givet udtryk for, at der er noget, der ikke er i orden, og nu har de fået lov til at sige det, og det er blevet anerkendt. Mm. Tilbage til dig, Camilla. Fisken på disken, det er fordi, vi vil hinanden noget bedre end det, vi har i dag. Så Lene kan sagtens få noget konkret hjælp til at komme igennem den her trivselsundersøgelse, men den starter forkert med, at det er en redegørelse. Det er helt enig.
Og hvis vi lige kigger på det i forhold til det der med også at skabe forudsætninger for, at Lene faktisk tør at reflektere, og hvad hedder det, når hun får den presball fra sin chef, der hedder, at nu skal du have en redegørelse, så bliver hun jo presset lige ind i sådan en performance-kultur. Du skal præstere nogle bedre trivselstal. Og så lukker hun ned, prøver at beskytte sig selv, går i forsvar. Så risikoen for, at hun vil komme til at pege fingre af sin gruppe og prøve at undersøge, hvem er det, der har givet mig de her dårlige tal, og i virkeligheden gør alt det forkerte, stiger faktisk igennem lederens adfærd.
Men prøv lige at sige, hvad er alt det forkerte at gøre her?
Jamen, alt det forkerte, det er jo, at man prøver at bort, altså at i stedet for at være undersøgende nysgerrig på at sige, hvordan kan vi komme et bedre sted hen, så prøver man sådan at placere aben, at jamen, det er i hvert fald ikke, det har ikke noget med mig at gøre, det må være noget, nogle andre har gjort, eller det er rammebetingelserne, eller hvad det nu kunne være.
Blive definitivt prøve at forklare, hvorfor de ikke har ret. Altså så kan sige, så går det helt galt jo.
I forhold til det med psykologisk tryghed, er det jo netop, som jeg også har været inde på i nogle andre podcast, vores problem, at der var meget mere magt på spil i de her rum, end vi nogle gange kan håndtere. Men omvendt har hun jo ikke andre muligheder end at spørge dem. Og hvis ikke der er nogen, der vil sige noget, så kan hun jo ikke komme tættere på. Altså, der er nogle værktøjer, men hvis de ikke går ind i det rum og siger, at vi har brug for eksempel, at du er mere synlig, eller at vi kan komme til dig noget oftere i dagligdagen, at du ikke er så meget væk, eller hvad, jamen, så bliver det jo svært at forklare noget som helst.
Men er det sådan et krisetegn, at ingen har sagt noget, eller er det forventeligt?
Det kommer ind på, hvad det er for en organisation.
Jeg vil ikke sige, det er et krisetegn. Det synes jeg vil være dramatisk. Jeg tror, det er en hyppig dynamik, at man ikke får talt åben om tingene, og det er måske også noget, Lene skal reflektere over, om hun kan få det løbende. Men nu har hun altså fået den her undersøgelse, og hvis vi skal blive lidt mere konkrete, altså hun skal lave det møde, hvor de taler om trivselsmålingen. Det er hun nødt til at orkestrere og designe ret nøje, og nødt til at tænke igennem, får jeg skabt et trygt rum ved at dele dem op i nogle mindre grupper, give dem en opgave og sidde ude og snakke, hvor de ikke skal konfrontere mig direkte med det, men de kan få lov til at sidde og summe lidt omkring, hvad har de selv af forslag til, hvad der kunne blive bedre? Altså, vi skal have vendt det her fra at være et problem, der kræver en redegørelse, til præcis. At være en åbning, der giver hende mulighed for at vise, at hun er en dygtig leder, hvis hun gør det her rigtigt. Og det handler meget om at få dem inviteret rigtigt ind.
Ja. Og så kan hun jo også godt sætte en retning, der hedder, jeg kunne godt tænke mig, hvis vi kom hen et sted, fordi hun må også gerne have nogle ønsker til det fremtidige arbejde, hvor vi kunne tale om de her ting løbende, i stedet for at vi venter til den årlige trivselsmåling.
Ja, tak. Det blev sådan en relativt klar rådgivning, vi fik der. Alene, vi springer videre til næste dilemma. I panelet i dag er det Jacob Riis, CEO for Falck, Camilla Sløk, ledelsesforsker ved CBS, og Claus Elmholm, faglig direktør ved konsulenthuset Lead Plus. Næste dilemma, det har vi fået med hjælp fra CBS, hvor det er indgået som en konkret case i forhold til stressede chefer, og det lyder: jeg har et dilemma i forhold til min afdelingschef, som jeg har under mig. Hun virker ikke glad, og hun er bagud med en del af sine opgaver. Problemerne de vokser over hovedet på hende, og hun bliver mere og mere negativ. Udfordringerne bliver ikke mindre af, at hun potentielt skulle have haft et større ansvar. Endnu en afdeling skulle faktisk have været inde under hende. Fra gerne at vi have det, så begynder hun nu at problematisere at få en ekstra afdeling under sig, og siger, det er en meget stor opgave, fordi hun jo heller ikke er fagligt stærk på de nye områder osv. osv. Og jo mere jeg interesserer mig for hendes område, kommer tættere på, jo mere utryg, så bliver hun og går i selvforsvar. Jeg overvejer, om hun faktisk skal fyres, eller i hvert fald have mindre ansvar. Jeg ved dog, at mindre ansvar ikke er at foretrække, fordi hun så vil føle sig degraderet og dermed ikke være en medspiller, men måske en modspiller. Og så vil jeg gerne sikre mig, at hun kommer godt videre. Jeg overvejer også, om jeg skal helt droppe den sammenlægning af afdelinger. Og jeg tror, beslutningen bliver at sende hende på en forlænget ferie, så hun kan få lidt ro. Jeg udskyder sammenlægningen og tager selv ansvaret for den nye afdeling midlertidigt. Og så ved jeg godt, at jeg ikke har løst det reelle problem, men blot forlænget verden med brædder. Jeg synes, at det er svært, da jeg sådan set gerne vil have den rigtige løsning fra starten. Hvad kan jeg gøre, og hvordan kunne jeg have fanget udfordringen tidligere? Ja, Claus Elmholm, det her en stresset leder nedenunder sig. Hvordan håndterer man den situation?
Jamen på den lange redegørelse kan man jo høre, at den her chef har gjort sådan en masse overvejelser. Og jeg tror, mit første sådan spørgsmål til den her chef, det var, har du egentlig involveret, hvad hedder hun, Lene?
Nej, det var ikke det her.
Det var ikke Lene, hun hedder ikke noget. Nå. Nej. Har du egentlig involveret den her afdelingsleder i de her overvejelser? Altså har du også...
Det har hun. Hun har tilbudt hende hjælp af en coach.
Okay, og det vil jeg sige, måske skulle vi starte et andet sted. Måske skulle vi... Altså har du sådan spurgt hende, hvordan har du det lige nu? Altså sådan virkelig? Hvordan... ja, hvad sker der i dit liv? Hvordan går det? Altså den der helt menneskelige samtale, inden man kommer til alle løsningsforslagene, så vil jeg tage det helt menneskelige med.
Mangler simpelthen at researche her, kan man sige.
Ja, det mener jeg. Ja. Og involvere den her leder i researchen.
Jacob Riis, det sker jo desværre relativt tit i mange organisationer, at stress spiller ind. Hvordan håndterer du typisk den slags situation?
Jeg er så heldig, at dem, jeg typisk har tæt på mig, har været så længe, har så meget erfaring så længe på arbejdsmarkedet. Måske har der også en positiv selektion der, så de er forholdsvis gode til, at det er noget, vi kan tale om. Jeg er enig med Claus, for vi bliver nødt til at komme lidt tættere på, og vi bliver også nødt til lige at skrælle et par ting af det her, for der er noget med en organisationsændring og noget, som jeg tror, man kan sige, det er okay, hvis man siger, lige nu vil jeg ikke ændre organisationen, for nu skal vi have afklaret, hvor står den her leder i sit forløb. Hvis det er en meget, meget vigtig sammenlægning, så er man nødt til at lave den, og så er man jo også nødt til at tage bestik af, om den leder er i en position, så hun kan tage det job nu. Men det lyder som om, at han kan midlertidigt passe den anden afdeling, og så er vi nødt til at komme tættere på og finde ud af, hvor ligger udfordringerne i det her stressforløb? Kan det være noget også uden for arbejdspladsen? Er det, at man ikke får den fornødne opbakning og har redskaberne, ikke føler sig tryg i ledelsesrollen? Jeg tror, jeg er nødt til at komme tæt på hende og så sige, at vi er på samme hold nu. Jeg sidder ikke i opposition, når jeg interesserer mig for det, så er det, fordi jeg bekymrer mig om dig. Og jeg vil gerne have, at du kommer til at trives i det her job, og ikke, som hun nok opfatter lidt nu, at han blander sig for, og det presser han ekstra. Så jeg er nødt til at give hende den tryghed ved, at vi skal sammen finde ud af, at du, du får et godt arbejdsliv, eller kan man sige, føler dig komfortabel i den lederrolle. Og så må han så vurdere, om den kan bære det næste, eller om hun i virkeligheden måske skal lave noget andet. Altså, det er jo ikke usædvanligt, at man kommer til ledere, hvor man så finder ud af, at måske er de blevet forfremmet ind i et område, de enten ikke har interesse for, eller til et niveau, de ikke føler sig komfortable med. Og så er det bare vigtigt, i stedet for at de knækker, det er, at man får dem over, hvor de så kan komme til at trives. Men det er lidt, det er nogle gange lidt problematisk, det der med at skulle reversere en forfremmelse. Det synes jeg, vi skal være lidt mere åbne omkring.
Ja, lidt op det spørgsmål. Altså det der, hvor man støder ind i en eller anden form for modsætning mellem den enkelte sådan leders ambitioner om gerne at ville det her, og så hvad de egentlig kan holde til. Hvordan håndterer man det som chef, tænker du?
Det er jo helt genkendeligt med alle de mange hundredvis af ledere, jeg har haft, og alle de opgaver, de har skrevet om. Altså, det er jo en almindelig problemstilling, at folk kan ville noget mere, end de egentlig kan magte, og det kan der jo være mange forskellige grunde til. Men jeg lægger nu også mærke til, Nikolaj, han siger, hvordan kunne jeg fange udfordringen tidligere? Og det synes jeg måske også er sådan lidt meget selvplageri. Altså, der er jo mange udfordringer, vi ikke kender til, før vi møder dem. Så måske skal den her leder ikke bebrejde sig selv, at man ikke kan gennemskue på forhånd, at vedkommende hende her afdelingschefen vil føle for meget pres. Nogle ting må man bare prøve af, og så må man finde ud af, at det gik ikke, så må vi lave om på det.
Men kunne der være et dilemma her, hvor det handler meget om, hvad for et, altså, kan man udskyde den her sammenlægning af de her afdelinger alene af hensyn til at håndtere den her stresssituation? Rigtigt? Er det rigtige signal at sende? Eller sender det et signal om, at så står menneskene trods alt måske for meget foran hensynet til den samlede kultur eller den samlede forretning?
Altså hvis man lige kigger efter nogle signaler i forhold til, at nu skal man jo meget tættere på, men for en fornemmelse, hvor er hun henne på sådan et stresstrappe, så er hun jo et sted, hvor hun faktisk får sagt fra, lyder det som om. Så hun er faktisk et sted, hvor hun ikke er på vej fuldstændig ud over kanten, men hvor hun faktisk får sagt fra og sagt, det kan jeg ikke lige nu. Så synes jeg jo egentlig, det er lidt ærgerligt, at chefen ikke går ind og tager mere positivt fat om det, men mere ser det som et udtryk for svaghed.
Er der sådan en, nu kalder du det en stresstrappe, hvad er trinene på den?
Jamen, trinene, det er fra, at det sådan er i flow og i balance, til at det bliver ophedet, til at vi er i sådan den der langvarige belastningsreaktioner. Nogle gange, når vi begynder at komme derud, så mister vi også selv evnen til at stoppe og sige fra og få taget positivt ansvar for os selv.
Jeg synes også, at afdelingschefen, eller lederen her, kunne se lidt på sig selv i forhold til både det, jeg nævnte før med, at hvad kunne jeg gjort tidligere, men også at vedkommende leder her er irriteret over, at har fundet ud af, hvad det rigtige var, men at det så ikke kan blive til noget. Altså tålmodighed er jo selvfølgelig svært. Det kunne jo være, at man simpelthen bare skal se tiden an og så se, om den her sammenlægning skal vente eller overhovedet blive, om det skal være hende eller hvad det skal være. Altså bare lige tage det lidt roligt og ikke beslutte noget.
Jeg kan sige, som chef, der oplever jeg jo også tit, desværre for tit, at medarbejdere har stress, og synes egentlig sådan over årene, at jeg har oplevet, at hurtig handling ofte virker bedre end sådan sen handling, altså hellere give dem en måned ret hurtigt end at vente, og så skulle give dem et halvt år. Har I oplevet det samme?
Ja, men jeg tror, du kan jo tage endnu et skridt, fordi du kan faktisk sige, vi ved jo godt, hvornår det er, at der er stor risiko for, at medarbejdere bliver stresset. Altså det er typisk, stifter man familie, og hvis man samtidig bliver forfremmet til sit første lederjob, så har vi jo en klassisk opskrift der. Så spørgsmålet er vigtigheden af, at man måske sætter ind, før situationen overhovedet opstår, nemlig giver nogle redskaber for etableret. Måske er det en coach, man skal bruge. Måske er det også bare at forberede sig på det lederjob, fordi man ved, at man er i en livssituation, hvor der kommer pres på begge dimensioner. Så jeg er enig, men jeg synes faktisk, vi kan være bedre til. Vi ved faktisk godt, hvornår det er. Og så er der nogle steder, vi ikke ved det, fordi det er ting, vi ikke er bekendt med, for det foregår måske i privatsfæren. Og der tror jeg, man skal passe på, at man ikke bliver for hård ved selv, så må man tage den, når man bliver klar over det, og tilbyde den hjælp, der er. Men jeg synes, i det her tilbage dilemmaet her, jeg synes, der er en loyalitet over for, når man har sat en leder i et job, og vedkommende ikke trives, så er man nødt til også at gå lidt på kompromis, hvordan man nu vil lave sin organisationsudvikling. I hvert fald midlertidigt, indtil man får den her medarbejder hjulpet enten ordentligt videre, eller over i det rigtige job.
Er der nogle klassiske fejl i stresshåndtering, som I kan se derude et eller andet sted? Altså er der noget, vi sådan som som leder ofte ender med at gå galt.
Jamen, du havde egentlig lyst til at kommentere lige på dynamikken i den her case, fordi der er noget interessant i deres relation, hvor lederen her siger, at når jeg går tættere på, så bliver hun utryg og går i selvforsvar, som i hvert fald siger mig, at der er noget i den der høje kvalitetsrelation mellem dem, som er så afgørende, hvor hun grundlæggende tror på, at han vil hende det godt. Den er måske ikke helt, hvor den skal være. Så der er noget her, hvor han i hvert fald skal se super meget indad og sige, jamen trivsel er faktisk en forudsætning for, at og min leders trivsel er en forudsætning for, at de kan lykkes i jobbet. Så hvordan skaber jeg forudsætninger for det?
Jeg vil sige, der er i hvert fald, at det her med en længere juleferie vil hjælpe. Altså, ferie hjælper ikke. Og det andet er, kan du sige, fordi hvis der er noget fundamentalt, der ikke er i balance, så er det jo ligegyldigt, at du er væk fra det et par uger kommer tilbage igen. Omvendt, så tror jeg også, vi skal sige, jamen den her ekstra afdeling, altså det er jo spørgsmålet om, den er så afgørende i virkeligheden, fordi det er jo ikke altid om ens ansvarsområde, det er blevet større eller mindre, det er jo heller ikke det, der afgør det. Så jeg tror, vi kigger lidt forkerte steder hen. Altså der er en leder, der måske skal forstå, grundårsagen til, at den her medarbejder ikke er tryg i relationen med ham som chef, og hvad er det, der kan gøre, at det, der burde være en arbejdsopgave, man er i gang med, begynder at blive noget, der vokser i ens hoved?
Det lader vi blive rådet her, altså undersøg nærmere, og undersøg også din egen relation til den her medarbejder. Tak skal I have. Husk, at du kan skrive til os med dit dilemma. Vi behandler alle henvendelser fortroligt. Skriv til mailadressen dilemma@borsen.dk, altså dilemma@borsen.dk. Ja, du lytter til Lederens Dilemma, en podcast om ledelse. I dag har vi i panelet Jacob Riis, CEO fra Falck, Camilla Sløk, ledelsesforsker hos CBS, og Claus Elmholdt, som er direktør i konsulenthuset Lead Plus. Ledelse, det er jo heldigvis, synes jeg, blevet noget, vi taler mere og mere om. Det er en faglighed, som får bygget flere og flere facetter på. Du kunne næppe løfte mængden af ledelseslitteratur, som kommer hver måned. Skulle du i hvert fald være meget stærk. Der kommer mange bøger. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at spørge lidt rundt. Altså, hvis I kigger hos de ledere, som I kender og rådgiver og arbejder sammen med, hvilke tendenser ser I så her i panelet som vigtigst inden for ledelse her inden for de seneste år? Altså, er der en bevægelse inden for den måde, som vi taler og udfører ledelse på, som har jagtet og som I mener er vigtig at forstå? Jacob Riis?
Ja, der er bestemt nogle bevægelser. Altså, ledelsen afspejler også nogle af de andre tendenser om bæredygtighed, diversitet, inklusion. Vi skal være mere agile, vi står over for en masse teknologiske forandringer, der foregår hurtigere og hurtigere. Så det præger helt klart billedet af, hvad man skal kunne som leder. Jeg synes, på den anden side, så ser jeg måske, at selvom vi stadigvæk har priser for bedste det ene og det andet, så er der lidt mindre fokus på det her med at være den perfekte leder. Altså, jeg synes, da jeg debuterede i mine slut 20'er eller starten 30'erne som leder, der havde man sådan en idé om, at der var noget, der var perfect. Det var også typisk en mandlig leder, der formåede det hele og kunne alting. Der synes jeg, det er glædeligt, at vi har fået et mere nuanceret billede, og at der er en accept af, at man kan være leder på mange forskellige måder, og man skal være det på sin egen måde. Så,
Men har du selv sådan, inden for de seneste år tænkt, jeg leder faktisk lidt anderledes, end jeg gjorde, eller jeg har bygget nogle nye fagligheder på mit lederskab?
Ja, det synes jeg bestemt. Jeg vil sige, som årene går, bliver jeg nok mere og mere usikker på bund og grund på min egen ledelse. Altså, jeg var sgu ikke til at skyde igennem, da jeg var 33 og kørte nogle ting. Ikke? Der havde jeg styr på tingene. Og nu synes jeg bare, erfaring gør, at man finder ud af jo sådan lidt sokratisk, alt det, man ikke ved. Og, så der kommer også noget mere usikkerhed, samtidig med, at man får en erfaring. Så jeg bliver mere og mere nysgerrig, og måske mindre og mindre sikker på, at jeg har svarene.
Claus Elmholdt, du er ude og rådgive rigtig mange forskellige lederteams og ledere. Er der noget, som du mærker her og har bemærket?
Jamen, det er jo super sjovt at høre Jacobs' sådan personlige udviklingsrejse, fordi den matcher jo sådan set meget godt de trends og tendenser, man sådan ser inden for ledelse, altså fra den her heroiske ledelsesfigur, der kan det hele og centrerer magten og beslutningsprocesserne, har styr på det, sætter retningen, står på broen, og så til en meget mere sårbar, kollektiv, involverende, inkluderende ledelsesfigur, som... Ja, som du sagde, steward leadership for tingene til at ske, understøtter. Ikke nødvendigvis skal stå og tage og shine altid.
Så på den måde er det blevet... Er det fordi ledelsesrollen er ændret, eller kan man bare være leder på mange forskellige måder?
Jeg tror, idealerne omkring, hvad god ledelse er, det er for mig ikke bare sådan en humanistisk bevægelse, men det handler også rigtig meget om at lede ind i en verden, som er mere VUCA, som man vil sige, volatil, usikker, kompleks, omskiftelig. Og det kalder bare på en mere ydmyg ledelsesprofil, som ikke tror, han eller hun kan det hele, men som er super god til at aktivere sit team og få alle kompetencer udnyttet.
Jeg er meget enig i det, der er blevet sagt, og jeg ser også samtidig, at ledelse er i et paradoks imellem forventninger til, at man er magtkompetent, altså at man kan finde ud af at sætte foden ned på de rigtige tidspunkter, samtidig med, at man skal kunne finde ud af at vise omsorg. Og det er jo faktisk nogle meget, meget forskellige kompetencer, både at kunne skære igennem og kunne lytte til alle. Altså, der er nok en grund til, at Bernard Bass, som har lavet den mest refererede teori overhovedet, Transformational Leadership, han refererer til Jesus, som en af heltene inden for det her Transformational Leadership, altså evnen til at få folk med sig samtidig med, at man vil noget. Så der er nogle paradokser i, hvad vi vil med ledere. Jeg mener også, at rummet er blevet større, og vi forventer den her ydmyghed, som Jacob også har haft i sin rejse, og som verden også tillader mere af, at man som leder siger, jeg vil faktisk gerne lytte på, hvad I siger, jeg vil ikke bare sige, hvordan det er.
Men du siger, der er nogle paradokser i ledelse. Prøv lige, hvad er det for nogle typiske paradokser?
Det er, at selvom vi taler om sårbarhed, som jeg er enig i, og jeg forsker jo selv i alle de her ting, så vil vi også gerne have, at man kan stå på mål for kriser, skandaler, pressens advokatundersøgelser og alt muligt. Altså man skal samtidig også have hård hud på brystet, eller hvor det er, man har det. Altså man skal simpelthen kunne stå igennem, samtidig med, at man skal være et menneske. Og det er altså ret komplekst.
Jeg er meget enig. Jeg synes, der er noget, der er forsvundet, hvor igen, hvis jeg tager fra min ungdom, hvor der var sådan en ideal om, at du kunne være en dygtig leder, og der var måske også lidt, at du næsten, hvis du var dygtig nok, så kunne du blive smidt ned i faldskærm i den ene eller den anden virksomhed og sådan noget. Der forventes også nu, at man har man tager et personligt ejerskab, og på nogle af de svære dilemmaer og udfordringer, der kommer omkring inklusion, geopolitik eller noget, at du er klar til på kort varsel at tage et synspunkt og stå ved det. Mm. Og i virkeligheden også måske være klar på, at der kan være en bestyrelse, der på et tidspunkt siger, det der er vi ikke enige med dig. Så risikoprofilen er blevet større, så vi skal være lyttende og alt det der. Men der forventes også en fasthed på nogle ret fundamentale ting, og nogle gange med kort varsel. Så på den måde er det ikke, det er ikke bløde ledere, det er lyttende, men på nogle dimensioner er der et øget krav til, at man faktisk står fast, end det måske var en gang, hvor man kunne sige, give det lidt professionel polish, og så dodge et eller andet dilemma omkring wokeness, inklusion, hvad det nu kan være.
Men har du egentlig selv, Jacob, sådan en tanke om præcis, hvad du er for en leder? Altså det sværger du til performance lederskab? Er du mere... en servant leader, eller hvad er du, hvor er du henne?
Jamen, jeg tror, grund til at trives så vanvittigt godt i Falck er, at vi arbejder med sundhed, og hele sundhedsområdet i hele verden er på vej ind i nogle kæmpe omvæltninger, fordi vi kan ikke få enderne til at mødes, hvis vi ikke laver noget fundamentalt om. Så tilbage til min ledelse. Jeg er der, hvor jeg skal arbejde meget på at få inspireret Falck og Falcks omgivelser til at ville noget andet, end det vi leverede i går. Så jeg bruger meget det her med at italesætte det, der ikke er endnu, men hvor vi er på vej hen, kommunikere omkring det. Det ligger i al beskedenhed godt til mig, synes jeg, det får jeg også at vide. Og så er der nogle andre ting, jeg giver køb på, men omgiver mig med nogle af mit team, som er rigtig gode til at sørge for, at vi følger op på alt og så videre. Så jeg ved, hvad der foregår, men jeg har måske ikke det samme performance drive. Jeg er mere på, hvad det er, vi prøver at opnå som kollektiv.
Det bliver selvfølgelig en lidt abstrakt diskussion, det her. Men Claus, altså nu snakker vi lige om stress for et øjeblik siden. Altså er vi derhen, hvor en leder skal kunne det hele og skifte mellem det fra det ene tidspunkt til det andet? Eller er vi mere derhen, hvor man kan sige, det er sådan mere autentisk lederskab, altså det passer, du kan vælge den form for ledelse, der passer mere til dig som person, hvor du ikke nødvendigvis skal spille en rolle?
Jeg tror, det er et super godt spørgsmål. Altså, jeg vil jo rigtig gerne sige, at man skal være bevidst om, at der er en række forskellige ting, der skal varetages, men jeg tror også, vi skal, fordi hvis vi skal væk fra den heroiske ledelse, så skal vi nok også væk fra, at en leder kan det hele, og måske mere arbejdsstyrkebaseret, for eksempel i en direktionsgruppe, og sige, at vi kan noget forskelligt, og så være bevidst om vores forskellige styrker, og sige, men samlet set, så er der altså både brug for en, der visionært er super god til at sætte retningen, men der er også brug for den strukturerede, der sådan sørger for, at vi lægger en plan og får det brudt ned og får fuldt op. Der er også brug for en, der har den her empatiske ledelse, husker mærkedagene og lige sådan stikker en termometer i organisationen ved jævne mellemrum. Og ja, der er nogen, der er gode til det hele, og man kan heller ikke for mig at se slet ikke kunne noget af det, fordi så har man ikke respekt for det. Men man skal ligesom, hvis man kun sådan er den der macho-agtige leder, der er super god til at have en vision og bare trumle den igennem, slet ikke rummer det empatiske, det støttende, så bliver det et problem. Men man kan godt have det i mindre grad, og så sige, at vi kan have komplementære kompetencer i en ledergruppe.
Er du enig i det, Camilla?
Det er, altså, jeg tænkte også på, i forhold til de spørgsmål, Nicolaj, om hvor vi går hen, så kan man også sige, at vi går i hvert fald væk fra den her autoritære lederforståelse. Det har vi nok været længe, men hvis man ser rundt om i Danmark, og det ligger I jo sikkert også mærke til, fordi både forskere arbejder med ledelse, så er der jo stadig mange organisationer, der er præget af en idé med, om en leder, der ved alt og kan alt og bestemmer alt, og folk skal bare gøre, hvad vedkommende siger. Men vi ved jo fra rigtig meget forskning, at det virker ikke. Du får ikke det optimale ud af at råbe og skrige. Du er simpelthen nødt til at have folk med dig.
Ja, vi skal til dagens sidste dilemma. Og det handler om to medarbejdere, som har en ret så fri jargon på arbejdspladsen. Og det betyder altså, at der er jokes under bæltestedet i et åbent kontorlandskab, og sætninger som flyt nu din fede røv, når de skal forbi hinanden ved kaffemaskinen. Men andre medarbejdere, de har så bemærket det og synes, det er over grænsen for dem. Hvor skal man som leder sætte grænsen for medarbejdernes frisprog, hvis det begynder at genere andre medarbejdere? Og ikke mindst, hvordan sætter man så den grænse? Camilla Slyk, hvad tænker du om det dilemma?
Jeg tænker jo igen på mit tidligere forskningsfelt, skolen. Altså, jeg synes ikke, det er i orden med det her, der bliver kaldt frisprog eller et grimt sprog. Jeg synes simpelthen, at man skal sige, at det vil vi ikke høre på her. Punktum. Det er min holdning.
Jakob Riis, er du enig i det?
Ja, og jeg synes, der er et nøgleord, at hvis det begynder at genere andre, du skal jo ind før. Det er jo ikke at tillade et frisprog og så vente på, at det begynder at genere nogen. Altså man skal have en anden målsætning om, at man får skabt en arbejdsplads, hvor der er plads til alle, hvor alle føler sig trygge. Og det kræver, at man styrer, hvordan der bliver talt og hvordan omgangsformen er. Det er en ledelsesopgave at tage kontrol over det. Og der tror jeg meget, det vi i starten meget opfattes som om det bliver politimand og hvad vi ikke må. Så det er meget vigtigt, at man også får i tale sig det, man får ud af det. Altså jeg er heldig at arbejde i dag i en arbejdsplads, der er langt, langt mere inklusiv og divers, end jeg nogensinde har opdaget. Jeg må bare sige, at det er en daglig fest. Det er en anden tone, og jeg var en af de værste, der var ung, til en hurtig bemærkning og fix. Jeg er ikke sikker på, at jeg vil sige, flyt din fede røv, men vi var måske derhenad. Og jeg kan huske, hvordan hele udviklingen startede, hvordan jeg tænkte, jamen, bliver det lige så sjovt? Bliver det... Prøv at høre, jeg har fået noget andet, der er bare 100 gange bedre. Det er meget finere, det er ikke på bekostning af. Jeg får ting og nuancer i min hverdag, som jeg meget nødig vil være foruden.
Men det lyder jo nogen vil sige måske, sådan en lille smule heldigt og et eller andet. Og skal man ikke også passe på, at man ikke lærer de krænkelsesparate sætte, den laveste fællesnævner. Det er lidt sjov og lidt ballade, og ja, kan vel også være pas godt til nogen?
Ja, nej, det må jeg bare sige. Det er, der har vi altså en lidt dumsmart facon her med nogle vittigheder. Der er nogle danske træk, som jeg synes er uheldige, og det er en ledelsesopgave at bringe sit hold videre. Og vi har forskellige udgangspunkter, men det er super vigtigt, fordi ellers kommer det ikke til at fungere. Jeg siger bare, man skal stoppe det, der ikke man ikke vil acceptere, så man begynder at få en aktiv proces, og det skal udvikles over tid. Det, der er tilladt i dag, vil om 5 år måske også være problematisk. Altså, det flytter sig.
Ja.
Så det skal du aktivt lede. Jeg siger bare, du skal også huske at få i talesat, hvad det er, vi får ud af det, så du ikke har 5 sure medarbejdere, der synes, at festen er sluttet ved kaffemaskinen.
Hvad tænker du, Claus?
Jamen, jeg er fuldstændig enig i alt det, der blev sagt, og så sad jeg bare og tænkte på, at der er også forskel på det kulturelle udgangspunkt i forskellige organisationer. Mit første forskningsprojekt, det var på det hedengangne Aarhus Flydedok. Og der var det jo ikke bare at flytte din fede røv, der var det jo at decideret, kan man sige, give folk buksevand og Der var det virkelig sådan, både fysisk og psykisk afstraffelse. Altså, det var jo fuldstændig vanvittigt. Det var i 98. Hvad det selvfølgelig er kommet rigtig langt, men jeg tror, man er nødt til at sige, der er nok også forskellige kulturelle udgangspunkter. Jeg er i princippet fuldstændig enig i, at man skal slå ned på det. Og hvis nu at de her to medarbejdere, de så vil sige ligesom dig, jamen prøv at høre, der skal der være lidt højt til loftet, slap du af, så man er jo nødt til at sætte sig ned og forklare dem og sige, jamen det kan godt ske, I har det fint med at flytte din fede røvjargon, men I skal vide, at folk kan blive utrygge, når de hører det, og derfor skal det stoppe.
Men hvordan vil du helt konkret have den samtale? Fordi der er det jo også, der vil de jo sidde og ryste på hovedet og sige, jamen hvor er verden dog bevæget sig hen, og hvor er der plads til os?
Ja, men det er jo et super godt, det er super interessant det her med, når man taler om den inkluderende arbejdsplads, hvor man siger det her med diversiteten. Vi inviterer mange forskellige med til festen, men så inklusion, det er jo, at vi også føler, at vi bliver inviteret op til dans, og vi føler, at vi kan være der som dem, vi er. Og der kunne de her to selvfølgelig godt sige, det er sådan, vi er. Så vi vil gerne have lov til at sige, flyt din fede røv. Og der er nogle dilemmaer, synes jeg, i det her med det inkluderende. Men der tror jeg også, man er nødt til at være sådan super værdimæssigt stram og sige, hvad er det for nogle værdier, som vi ikke er rummelige på? Og det kunne for eksempel være en værdi, der hedder, at vi taler ordentligt til hinanden.
Men det gør de her jo også. Altså, de taler jo bare ikke ordentligt. Lige mellem de to. Altså, de har sjov og ballade mellem de to, men det går jo på den måde ikke ud over andre.
Jeg synes ikke, det er, jeg er nok meget enig med Camilla, jeg synes faktisk ikke, det er ordentligt. Selvom det er bare en grov, men kærlig tone imellem de to, så kan det skabe en utryghed, hvis du leger med, at der er folk med en anden kulturbaggrund, der ikke er opvokset i en sådan dansk, rå, hvad hedder det, jargon-kultur. Jamen, de kan blive utrolig utrygge ved at høre overvære, at det er der så kollegaer, der taler sådan til hinanden.
Hvordan vil I tage den samtale her? Altså, hvordan vi siger det til de her to?
Men jeg tror ikke, det er svært, hvis man selv mener det. Altså, hvis man selv har samme dårlig humor, så er det måske svært at sige, at en tredje part skal lade være at have dårlig humor. Men hvis man selv synes, at det er forkert at bande og svogle og tale grimt om andre, så siger man det jo bare, at det vil man ikke acceptere. Man kan jo heller ikke få lov til at gøre, hvad man vil på en arbejdsplads. Det er jo lidt misforstået. Jeg vil have lov at være mig selv, men det kan man da ikke. Altså, hvem har sagt, at man skal være sig selv på sin arbejdsplads? Altså, man er der jo af en grund, og som Claus også siger, så gør man jo noget ved andre. Altså, at tale er jo også en handling. Det er jo også at tro indirekte. Altså, jeg slår dig ihjel. Det kunne jeg selvfølgelig aldrig finde på, men nu har jeg lige sagt det. Altså, der er nogle ting, man bare ikke kan sige. Og i øvrigt også, og det interkulturelle, altså folk får jo et chok, det ser vi også på CBS, med vores internationale kolleger indimellem over det, som danskere synes er morsomt.
Er der noget generationsspørgsmål i det her også? Det vil jo i hvert fald være en klassisk sådan analyse, at de yngre generationer, de får sværere og sværere ved sådan at acceptere sådan noget som det her, Jacob.
Ja, det flytter sig hele tiden. Ja, der er meget mellem generationerne, og det tror jeg faktisk, vi kommer til at skulle arbejde mere med. Det er noget, vi kigger meget på i Falk, at når vores alfa-generationer kommer ind og bliver en del af arbejdsstyrken i Falk, og skal passe på boomerne, der er blevet gamle, og hente dem i ambulancer, eller, altså der tror jeg, der skal blive også noget skabt bevidsthed om, at det ikke bare er ung gammel, det er, vi er vokset op i forskellige virkeligheder, så det kommer vi til at arbejde med fremadrettet. Men du sagde, hvad man skal gøre ved det. Jamen, man er også nødt til at anholde det i øjeblikket. Og jeg kommer til at tænke på en af de første gange, jeg var lige startet i Falk. Jeg er i Jylland og skal ud på en station, og det er blevet aften, og vi sidder alle sammen der. Jeg er jo rigtig københavneren og direktøren, der er kommet, og jeg var også klar over, at jeg var virkelig på udebane der. Og så er der en, der kommenterer en kollegas vægt sådan ud i det offentlige rum, ikke særlig flatterende, og synes, det er meget morsomt. Og der tænkte jeg, oh dear, fordi jeg havde jo egentlig mest lyst til, at vi bare gik i gang med mødet, men jeg var jo simpelthen nødt til at tage den lige på stedet og sige til ham, at sådan her, det vil jeg aldrig finde mig i, at han sagde mere. Det skabte en lidt pushy stemning, men det var bare det ene, at du er nødt til også at tage det i øjeblikket.
Så du trak vedkommende til side, eller tog
Nej,
du det
gjorde jeg i fuld offentlighed. Jamen altså, jeg stod der, den bemærkning faldt, og så sagde jeg, det der, det sagde du ikke.
Ja.
Det er ikke sådan, vi taler til hinanden. Og så var han jo selvfølgelig lidt, jamen, og alle sad og tænkte, jamen, det er jo bare måden, vi er morsomme på heroppe. Men der var jeg ligesom nødt til at markere, at det er ikke morsomt.
Okay.
Så du er nødt til at gribe det i det, men den dybe forandring kommer, altså der er du nødt til at gribe til nogle andre ting, og få en gruppe der til at sige, hvor sætter vi grænsen, og hvorfor er det, vi gerne vil have, at vi gerne kan få nogle nye kolleger ind, som også kan bringe noget blod ind på holdet, og som skal kunne føle sig til rette. Og så skal man jo også erkende, at prøv at høre, det er okay, hvis du en gang kommer til at sige noget, og så må du sige undskyld, det skulle jeg nok ikke have sagt. Altså, vi skal også passe på, at vi ikke overgør det. Ha' en god dialog om, hvordan får vi skabt det der bedre.
Jamen, det var da en ret så klar anbefaling på det her dilemma, kan man sige, fra panelet. Det var bare ikke acceptabelt, og det skulle da skrides ind overfor, og det har du som leder et klart ansvar for. Husk, at du kan skrive til os med dit dilemma. Mailadressen den er dilemma@borsen.dk, altså Børsen bare med O. Alle henvendelser de behandles fortroligt. I panelet i dag var det Camilla Sløk, forsker fra CBS, Claus Elmholt fra ledelseskonsulenthuset Lead Plus og Jakob Riis, CEO hos Falck. Tak for denne gang. Husk at lytte med i næste uge. Lederens Dilemma udkommer hver torsdag. Tak for nu.